Český rozhlas Dvojka. Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie, duchovní od nejsvětějšího Salvátora. Já vás u nás vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Vy jste se, pane profesore, před volbami obával vzniku vládní koalice sociálních demokratů a komunistů. Z tohoto pohledu, předpokládám, vnímáte výsledek předčasných parlamentních voleb pozitivně?
V jistém smyslu se mě ulevilo, protože jsem se skutečně obával toho, že po značně nekvalitní pravicové vládě, protože pravice měla vlastně ohromné šance v těch posledních volbách a z velké části vlastní vinou prohrála, že po té nekvalitní pravici přijde ještě daleko méně kvalitní levice. Dnes, když vidíme, jak se prezentuje sociální demokracie, tak asi každý si dovede představit, jaké nebezpečí by bylo pro naši republiku, kdyby tahle ta strana tady dominovala ve vládě a ještě s podporou komunistů. Čili to, že nedostali tedy takové možnosti, to si myslím, že je skutečně pozitivní. Ovšem je tady roztříštěná politická scéna a bude velmi nesnadné dát dohromady vládu. Na druhé straně ale já se snažím vidět na té situaci vždycky něco pozitivního a tady řada pozitivních věcí je to, že se nedostala ta strana Zemanovců do parlamentu, to je velmi významný signál, že přece jenom ta česká veřejnost dovede rozlišovat. Je pravda, že u nás ještě není plně rozvinutá ta volební kultura. Mnozí lidé si volby pletou s jakýmsi protestním shromážděním a dávají spíš ty protestní hlasy. Je tady řada stran, které žijí vlastně jenom z toho protestu. Nicméně ty vyloženě extremistické strany se nedostaly. Dvě strany, které měly velmi výraznou podporu obou prezidentů, Zemanovci Zemanovu a Hlavu vzhůru, pro ní se obrovsky angažoval Václav Klaus, no a nyní vidí, že ty jeho ideje tady podporuje asi 0,5% lidí a ty Zemanovy myšlenky, to je také mizivé procento. Dohromady tyhle ty dvě strany by nedali ani 2%, čili to je velmi důležitý signál i k těm jaksi významným politickým osobnostem. Samozřejmě to, co dnes se děje v ČSSD, je velmi znepokojivé. To, že se okamžitě ta strana po volbách dostane do sporu nikoliv o ideje, ale sporu o moc. Ale řekl jsem, že...
Překvapuje vás to mimochodem?
No, že to bude takhle hrubé a takhle jasné, že se prostě ta strana takhle ukáže před celým národem vlastně v negliže a ještě hodně poskvrněném negliže, že vůbec nebudou dbát v tom svém zápasu o moc, o nějakou image té strany a že budou riskovat nejen její autoritu, ale vlastně krizi autority vůbec v téhle zemi. To, že dopustí, to jsem si nemyslel, tedy, že takhle hluboce klesnou. Ale já si myslím, že to, co se teďka děje, může znamenat velkou katarzi. Může to znamenat i katarzi v té sociální demokracii. Já, přestože jsem ji nikdy nevolil, asi volit nebudu, tak mám velký zájem jako občan na tom, aby tady byla slušná sociální demokracie. A možná, že se to může stát. Ta sociální demokracie už dlouho byla rozštěpená, ani to Sobotkovo křídlo nebylo nějaké křídlo andělů, i Sobotka za Orálek, který se dopouštěli velkých demagogií a nejen v té předvolební kampani. Nicméně teď já myslím, že když Sobotka vidí to skutečně nesolidní jednání toho Haškova křídla, takže se může určitým způsobem zkultivovat a že se možná okolo něho může shromáždit takové jádro lidí, kteří přece jenom touží po slušné sociální demokracii. Sociální demokracie tady měla jednu velkou šanci v tom, že je tady přece jenom určité zázemí levicových intelektuálů, kteří vytvořili takový think tank Cesta a myslím si, že mohli pomoci určité části sociální demokracie k tomu, aby měla trochu vyšší politickou kulturu. Prostě to předsednictvo a ti hlavní politici nevyužili tuhletu možnost. Já myslím, kdyby ji teďka využili, tak kolem toho Sobotky se může stát, že bude krystalizovat takové jádro trošku slušnější sociální demokracie. Naopak, že kdyby zvítězilo to Haškovo křídlo, které je zřejmě jenom prodlouženou rukou prezidenta Zemana, tak z té sociální demokracie se stane prostě pro prezidenta taková náhradní parta Zemanovců. Ta jeho karta, ti jeho Zemanovci byli odmítnuti voliči, ale on si chce vytvořit jakési náhradní Zemanovce právě z toho haškovského křídla, aby pomocí toho mohl co nejvíc ovládat tu politickou scénu. To, kdyby nastalo, tak to je konec sociální demokracie, protože ti by asi měli podobnou podporu, jako dostali ti Zemanovci. Dneska sociální demokracie, kdyby byly volby, tak na tom bude podobně jako ODS. Já se z toho neraduju, protože samozřejmě z toho by velmi profitovali komunisté, kteří tak sedí v koutku, tváří se jako by nic, ale teďka už začínají říkat, ano, my jsme ta jediná věrohodná strana na levici, protože oni nejsou poskvrněni tím, že by museli nést odpovědnost za vládu, takže z téhleté krize v té ČSSD silně profitují.
Byly, pane profesore, v tomto kontextu tedy ty volby lze označit za průlomové? Často dáváme v podstatě všem předčasným volbám tuto nálepku nebo komentátoři. A jak vůbec může mít dopad na politiku fakt té oslabené pravice i levice?
No, myslím, že ta situace teď je spíš průšvihová než průlomová, ale protestantský teolog Jack Trojan, když si napsal takovou teologii průšvihu, že se něco prošvihne. A já si myslím, že tohleto se tady děje a že skutečně si musí ti politici uvědomit, tak takhle už dál ne. Já mám dojem, že vlastně je tady veliká šance pro tu pravici, která tedy dostala dost značný výprask, ale jestliže skutečně odejde do opozice, tak může ukázat, co znamená konstruktivní opozice. O tom teďka často mluví Karel Schwarzenberg a já si myslím, že to je velmi důležité, protože kvalitní opozice je zárukou kvalitní demokracie. A to u nás tady po dlouhou dobu není. Zejména ten nemravný pakt mezi Zemanem a Klausem, ta takzvaná opoziční smlouva, ta vlastně totálně zrušila tu přirozenou dynamiku vlády a opozice.
Myslíte, promiňte, od té doby, pane profesore, třeba ubývá chuti u voličstva?
Určitě, protože tam se místo prostě té přirozené demokratické soutěže nastal mocenský kartel a ten otevřel bránu té obrovské korupci v naší zemi. Ta opoziční smlouva Zeman a Klaus tady spáchali skutečně velký atentát na tu demokratickou kulturu. No a poté žádná ta opozice nebyla skutečně konstruktivní opozicí. Sociální demokracie se v opozici chovala hanebně. To byla jedna vlastně taková demagogický tlak za druhým. Tady byla jenom taková nekonstruktivní kritika vlády, ale vlastně společnost neviděla, že tady oni představují nějakou pozitivní alternativu. Jestliže jejich program nebyl špatný, ale prostě o tom programu oni vůbec nemluvili, oni prostě chtěli se vést na té vlně jakéhosi znechucení, na které se vezly ty vyloženě populistické strany. Takže já si myslím, že dnes by mohla nastat vlastně veliká očista a už začala v ODS. Já mám dojem, že ta situace pro ODS, byť vypadá katastrofálně, tak je vlastně obrovskou šancí. Ten nejhorší kal v ODS odplynul vlastně za Klausem Gubošíkové. A teďka ti všichni, kteří volali po návratu Václava Klause do ODS, ti se do parlamentu nedostali. A je tady jasná podpora lidí, kteří by mohli té ODS dát úplně jinou kulturu, jiný směr. To je zejména doktor Pospíšil, který si myslím je věrohodnou postavu na té politické scéně. Stejně tak bývalý primář primátor Svoboda. I paní Němcová se vlastně profilovala hodně dobře v té poslední době. Mají bývalého ministra kultury Fialu, který sice není straník, ale podporoval ODS. Kdyby se to ODS opřelo o tyto lidi, tak dostane úplně jinou tvář. Prostě konečně by se rozloučil s tím dědictvím těch lidí, které tam přivedl Václav Klaus, všechny ty kmotři, kteří převzali tu jeho ideologii, morálka, právo, to je jenom jakási nadstavba, že je třeba jít jenom po té ekonomii. A to je něco, co i ekonomicky je vlastně strašně nebezpečné. No a když Klaus potom začal s tou naprosto už protievropskou, extremistickou linií, tak to prostě vedlo k tomu, co dneska je ten výsledek paní Bobošíkové. Tak já doufám, že z toho se ODS poučí, že se nestane druhou stranou hlavou vzhůru, která teď spíš má hlavu dolů, ale že se stane skutečně takovou věrohodnou liberálně konzervativní stranu. Tím se asi bude také hodně připodobňovat topce. Já si myslím, že kdyby zvítězil takový ten eticky vyhraněnější proud v ODS, že možná v budoucnosti, kdo ví, jestli tyhle ty dvě strany by zase nesplynuly a neudělali nějakou solidní liberálně konzervativní stranu. A měli by přirozeného partnera také v KDU. Já jsem rád, že KDU se vrátilo zase do hry a doufám, že se také nadechne, že se také zbaví takových těch fundamentalistů typu toho Karase a tak dále. A že to bude taková modernější křesťansko-demokratická politika.
Jinak co se týče toho euroskepticismu, tak vidíme ty trendy i v jiných zemích. Třeba těsně před branami Bundestagu zůstala alternativa pro Německo. Nicméně, pane profesore, nedostala se, to je pravda. Jak vidíte ten další vývoj?
No, já si myslím, že se věci budou hodně vléci a na tom bude mít zájem a na tom se bude podílet samozřejmě prezident Zeman, který teďka se tady chová prostě jako car. Tady vidíme, jak bylo vlastně neblahé ta přímá volba prezidenta, protože kdyby se mělo sáhnout k tomuto kroku, tak ten samozřejmě musí být obklopen dalšími zákony, protože teď je to určitá anomálie v ústavě a ta anomálie plodí tu faktickou anomálii, kterou tady vidíme. Je třeba, aby tady byly jisté pojistky například té odvolatelnosti prezidenta. To jsou věci, které mohou být velmi, velmi, velmi aktuální.
Myslíte, promiňte, že by byla lepší volba politiků než občanů?
No, víte, je to strašně obtížné, byl to takový šok z té poslední prezidentské volby. Myslím, té poslední Klausovi, že kde tam obcházeli ti někteří příznivci Václava Klause s těmi taškami plnými milionů a kde se děly neblahé věci a známý pan Šouf tam také sehrál svoji úlohu, takže mnozí z tohodle prožívali takovou kocovinu a ta je vedla k tomu přiklonit se k té přímé volbě, což je možné, ale je to správné jenom tehdy, jestliže je to organicky členěno do ústavy a jestliže jsou tam také nějaké záklopky, aby prostě ten přímo volený prezident nezneužíval tohleto postavení.
A zatím podle expertů, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, nepřekročil ústav.
No, ale je to skutečně na hraně a tady jde také o určitý typ prostě politické kultury. To jeho angažmá, tedy v tom současné situaci, to angažmá, které je zřejmě za scénou těch sporů v sociální demokracii, to si myslím, že je pro demokracii skutečně nebezpečné a to nemluvím o těch výrocích zahraničních na adresu toho arabského světa a tak dále, které skutečně může ohrozit vážnost naší země ve světě.
Pane profesore, e-mail pro vás. Paní Jitka ze Zlína se ptá, co říkáte na stranu zelených. Abychom měli kompletní analýzu.
Mě trošku líto, že ta strana zelených se tam nedostala. A také tam byly vlastně ty vnitřní spory. Martin Bursík odešel, že založil nějakou vzdorostranu. A takže i tam, jaksi je škoda ta strana zelených. Samozřejmě je otázka, prostě, že tam je také určitá nevyrovnanost mezi třeba tím předsedou Liškou, který, já si myslím, je sympatickou postavu na té české scéně, ale někdy podpora prostě těch malých skupin a tak dále. Tam jsou určité problémy, ale je škoda, že zelení nejsou na scéně, protože k té běžné politické kultuře západu prostě patří.
Dnešním hostem pořadu Jak to vidí bude prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Nenechte si ujít postřehy a zamyšlení zajímavých osobností. Jak to vidí každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Potřebovala by česká politika, pane profesore Halíku, svého Františka?
To určitě ano, protože tady je nesmírná krize autority a to je nebezpečné v té společnosti. Tady pořádně nevidíme někoho, za kým bychom mohli věrohodně stát. Víte, já jsem byl takovým velkým kritikem Václava Klausa, když srovnám Klausa Zemana, tak s Klausem jsem nesouhlasil téměř v ničem. Ale viděl jsem, že je to člověk, který říká, co si opravdu myslí. U Miloše Zemana si to nejsem jist a mnozí také na to poukazují. Ten říká to, co lidé chtějí slyšet. A velmi to také mění. Takže tady je skutečně krize autority. Já jsem rád, že v tom předvolebním kalání nesadili ty strany na nějaké velké osobní diskreditace a skandály, protože to je velká špína veřejného života. A ty věci se vyrábějí snadno. Já si velmi pamatuju na svůj poslední výslech v 80. letech na STB, kdy mě řekli, my jsme prošli, jak si píť za pídní celý váš soukromý život. Musíme vám říct, že jsme tedy nenašli nic, co bychom mohli proti vám použít, ale nemyslete si, my můžeme vyrobit všechno. Tady můžeme vytáhnout cikánku, která odpřísáhne, že jste ji znásilnil. Lidi tomu budou rádi věřit. Prostě tady se dá vyrobit všechno možné. Já jsem rád, že prostě tohleto vyrábění těch osobních skandálů tady moc nenastalo. To bylo vidět zřetelně v té poslední prezidentské volbě, kdy to bylo použito proti Karlu Schwarzenbergovi. Ano, takového Františka by skutečně potřebovala ta politická scéna nejenom u nás, že ten papež František skutečně se stává dneska takovým velikým světlem a právem a takovým asi nejvěrohodnějším vůdcem na té veřejné scéně daleko za hranicami katolické církve. Celá řada lidí, kteří byli znechuceni katolickou církví z mnoha důvodů, tak se navracejí a ten papež František je člověk, který samozřejmě budí i určitý děs i v těch vatikánských strukturách. Já jsem určitou dobu strávil ve Vatikáně při přípravě té první návštěvě Jana Pavla II. V naší zemi, takže trošku tu atmosféru znám. Nejsou to anděle, není to také prostě nějaké černé centrum moci, je to prostě byrokratický úřad. A jako mnohé jiné. A najednou tam, a přece jenom mnohé lidi tam poznamenalo to, že se pohybují v těch červených sutanách, v těch historických prostředích, to člověku nějakým způsobem stoupne do hlavy, pokud není nějak hluboce duchovně zakotven. To vidíme prostě na politicích, ale bohužel i na těch církevních představitelích, že někdy taková ta vnější paráda jim může stoupnout do hlavy. Tenhle ten papež prostě toto opravdu nemá a najednou vládne určité zděšení i v jistých katolických kruzích, že je to někdo, kdo bere to evangelium strašně vážně. A tím nemyslím jenom ten jeho osobní životní styl, velice skromný, tím inspiruje už řadu řadu biskupů, například současný berlínský arcibiskup kardinál Velký, ještě předtím, než nastoupil papež František, tak se přestěhoval z té rezidence do obyčejného bytu na okraji, jezdí na kole a navštěvuje osobně bezdomovce a tak dále. To je prostě příklad autority, která je věrohodná, protože je prosicená duchem evangelia a není to jenom nějaká propaganda. Z těchto lidí to skutečně vyzařuje. Já čtu každý den vlastně ty promluvy papeže Františka, které nemají tu intelektuální brilanci Benedikta 16., ale jdou ze srdce. Tady najednou je věrohodný člověk a prostě ta veřejná scéna tak strašně potřebuje. Ty lidi, kteří jsou autentičtí, věrohodní, kteří celým stylem svého života stojí za tím, co říkají, kde vidíte, že jim to vychází ze srdce, že to není žádný fanatismus, také on se přimlouvá za takové jaksi velmi rozumné řešení těch prekérních morálních záležitostí. Ukazuje, že vlastně to, že v církvi se tak strašně přeexponovaly ty otázky okolo sexuální morálky, je něco, co zakrývalo vlastně ještě daleko podstatnější mravní a problémy a sociální problémy dnešního světa. Takže skutečně já jsem hrdý na to, že současná katolická církev má takovouhle hlavu a doufám, že bude inspirovat mnohé.
Když jste se, pane profesore, zmínil o Německu, tak to prožívá skandál s rozhazovačným biskupem z Limburku Franz Peter Tebarz van Elst, ten kvůli honosnému sídlu za nejméně 30 milionů eur si vysloužil přezdívku luxus biskupu. Papež František si ho pozval do Vatikánu a pozastavil mu činnost. Jak to hodnotíte?
Víte, já trošičku vidím do té kuchyně té německé církevní politiky. Já teďka prakticky každý druhý víkend a pozítří zase přednáším v Německu a jsem zván německými biskupy, abych přednášel pro kněze, učitele náboženství a tam prostě díky mým knihám ty moje myšlenky mají určitou rezonanci, takže já se znám s celou řadou těch německých biskupů velmi dobře osobně. Neznám tedy tohohle biskupa. Ale mnozí mě říkají, víte, je to trošičku v těch médiích zkreslené, je zatím takový zápas mezi těmi dvěma křídly v katolické církvi v Německu, tím takzvaně konzervativním a progresivním. Tohle je ten konzervativní biskup, ale ta věc je trošičku zkreslená, tam nejde o nějaký osobní luxus. Tam jde spíše o určitou jeho naivitu v tom zacházení, to nebylo budování jeho osobní rezidence, ale ty peníze byly především utopeny v rekonstrukci jedné historické budovy, kde prostě ta rekonstrukce díky památkářům a těm okolnostem stála daleko víc, než on předpokládal. Ale to, takže tam není to především nějaká honba za osobním luxusem, ale je to určitá neschopnost manažerská. A samozřejmě tohleto se mu vymstilo a to volání po jeho odstoupení je velmi silné. No papež je tady před jaksi nesnadným problémem ukázat zjistit tu míru té jeho osobní viny a to, co zase je takový ten určitý mediální tlak, ale tak já nevím, jak to nakonec dopadne, ale rozhodně tento papež tedy apeluje na biskupy, aby se snažili vystupovat skromně. A já si myslím, že je to prostě důležité a je to samozřejmě i jistá výzva do těch řad české církve, která bude procházet nesnadným obdobím. Prostě ty důsledky těch restitucí to bude, církev rozhodně nebude nějaká bohatá, mocná. Tady skutečně ta sociální demokracie vytvořila lživý obraz téhleté situace. Ta církev bude mít veliké problémy, protože se vzdala vlastně velké části toho majetku, který by normálně náležel, velkou část také vlastně rozhodla, aby byla přenechána těm ostatním církvím. Ty věci budou dávány v průběhu 30 let a ještě v dluhopisech a tak dále, takže tam moc nehrozí. No a navíc, jak si to, co se stále píše, kněží budou bohatí, no tak kněží ne, týká se to určitých několika církevních subjektů, většiny kněží, včetně mě, se to absolutně nedotkne. takže budou s tím velké problémy. Ale zatím nikdo nepřišel s nějakým řešením, které by bylo reálné, které by bylo lepší, a 23 let se to neřešilo, takže když už byl ten zákon, samozřejmě má svoje pro a proti, ale asi je to zatím to relativně nejlepší řešení. Ale ta církev u nás bude mít prostě určité problémy, bude se muset velmi starat z toho svého o sebe, zatímco nyní byla placena z toho svého, ale prostřednictvím státu. Takže i tam samozřejmě ta výzva k tomu, aby v té oblasti hospodářské konala odpovědně, aby ty prostředky, které přijdou, byly především dány na tu službu církve společnosti, a doufejme, že se nenajde mnoho lidí v církvi, kteří by to zneužívali. Že se někdo najde, kdo to zneužívat bude, to je přirozené. Církev není prostě shromáždění andělů, je shromáždění hříšníků, jak říká také papež František, hříšníků, kteří o sobě vědí, že jsou hříšnice, že potřebují boží milost. To je ta definice církve. Takže já jsem rád, že zde papež František, a byl bych rád, aby to, co je v něm pravdivé, autentické, inspirovalo i ty politické vůdce, no a samozřejmě inspirovalo i ty představitelé církví.
Tímto konstatováním i přáním končí dnešní vydání, jak to vidí, s profesorem Tomášem Halíkem. Děkuji a přeji vám hezký den.
Příjemný den.
Zítra se můžete těšit na Milana Slezáka. Dobrý den přeje Zita Senková, naslyšenou.
Razím má plnou hlavu starostí. Ludmila je v porodnici a do toho musí řešit záhadné zmizení kasaře Kulíka. Četnické humoresky, díl Slavnost, ve 20 hodin na jedničce. Oba jsou outsideri. Když nepůjdou proti sobě, ohrozí někoho mnohem mocnějšího. Pavel Řezníček v hlavní roli premiérové detektivní road movie Cirkus Bukovský. Ve 21.30.
Na dvojce cyklus Kamera na cestách. Jak se centrum osmanské kultury proměnilo v moderní islámskou republiku? Francouzský dokument Turecko, most mezi Evropou a Asií ve 20 hodin. Dobrý tanečník nikdy nepřestane tančit, ani za dny plicního sanatoria s tuhým režimem. Oceněný film Jaromila Jireše s Martinem Dejdarem v hlavní roli. Učitel tance ve 22 hodin. Středeční zážitky s Českou televizí.